Yle Areena.
No, poliittinen pohja muuttuja on tietysti se, että kun eduskunta hyväksyi valmiuslain käyttöönoton, niin se teki sen yksimielisesti ja siinä oppositiopuolueita myöten kaikki halusivat painottaa sitä, että tällaisessa tilanteessa on tärkeää antaa hallitukselle työrauha, jotta se näissä poikkeuksissa oloissa pystyy toimimaan ja vastaamaan näihin hyvin, hyvin erikoislaatuisiin ja vaikeisiin haasteisiin, joita sillä on edessä. Ja tässä kohtaa se oli normaali lähestymistapa, koska varmasti se, mitä kaikkein viimeksi kaivataan tällaisessa tilanteessa, on paniikin lietsominen, esimerkiksi väärien tietojen leviäminen.
Risto Murto, miltä tämä yksituumallisuus näyttää?
No, se näyttää aika tyypilliseltä reaktiolta eri kansakunnissa, että kriisin yhteydessä aluksi mennään yhteen. Ja huomattavaa Suomessa myös on ollut, että jos sitä jotain kritiikkiä tässä alkuvaiheessa oli, niin se kritiikki oli lähinnä poliittisesti, että ei tehty tarpeeksi, haluttiin lisää eristämistoimenpiteitä. Mutta kun tämä akuutti kriisi tästä alkaa laukeamaan, niin odottaisin, että poliittiset paineet itse asiassa tulee sitten kasvamaan.
Onko tästä jo merkkejä?
No, aika vähän vielä, mutta siinä vaiheessa, kun tämän kriisin taloudellista ja yhteiskunnallista jälkilaskua tullaan siivoamaan ja hoitamaan, niin sitten ne poliittisesti paljon vaikeammat päätökset saattaa itse asiassa tulla. Vaikka nämäkin päätökset olivat ainutkertaisia ja teknisesti vaikeita, mutta poliittisesti vaikeammat asiat saattavat olla vasta edessä.
Markku Jokisipilä, alkaako näkyä jotain halkeamia tai soraääniä?
No, kyllähän tässä ilmapiiri on muuttunut jo tämä runsaan kuukauden aikana, kun näissä poikkeusoloissa on eletty. Ja osin on kyse tietysti siitäkin, että silloin kun valmiuslakia hyväksyttiin, niin oppositio ilmoitti, että se luottaa hallituksen ilmoitukseen siitä, että varautumistasomme on koronaviruksen hoidon kannalta riittävä ja että tilanne on muutenkin hallinnassa. Sitten on käynyt sen jälkeen ilmi näitä eri asioita, esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen tässä maskihankinta-asiassa, tähän Euroopan unionin yhteiseen hankintaan osallistumisen viivästymisessä ja varmuusvarastojen riittävyyden suhteen sellaisia asioita, että tämä hallituksen alkuperäinen arvio on ehkä osoittautunut sitten osin liian optimistiseksi. Ja tällaisessa tilanteessa on tietysti luonnollista, että tällaista kriittistä keskusteluakin herää, koska täytyy muistaa sekin, että kun eduskunta nämä valtuudet antoi, niin se perustuslain mietinnössä kovasti painotti ja alleviivasi sitä, että näiden hallituksen toimien pitää olla ehdottoman välttämättömiin asioihin keskittyviä, oikeasuhtaisia ja oikea-aikaisia. Ja tässä voi katsoa, että eduskunta tätä valvontatehtävänsä hoitaa myös käymällä tätä kriittistä keskustelua siitä, miten hallitus on kriisinhoidossa onnistunut.
No, jatkoa ajatellen, niin eri alojen asiantuntijat nyt pohtivat tätä kriisiä ja keskustelun monipuolistuminen näkyy jo jonkinlaisena erimielisyyteen tämän Uudenmaan sulun purkamisesta ja nyt se varmasti jatkuu tässä koulujen etäopetusasiassa ja just näissä elinkeinoelämän tuissa. Miten asiantuntijoiden erilaiset näkemykset sitten vaikuttavat tähän poliittiseen päätöksentekoon ja ilmapiiriin yleensä? Markku Jokisipilä voi aloittaa.
No, voi sanoa, että se on se yleisen huomioon ehkä tähän virustilanteeseen liittyvästä viestinnästä, että se ei välttämättä ole ihan parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut. Eniten tähän on vaikuttanut se, että näitä viestiöitä on ollut verrattain runsaasti ja sitten vähän riippuen aina siitä, kuka on ollut äänessä. Onko ollut hallituksen edustaja, poliitikko, virkamies tai sitten terveydenhuollon ammattilainen. Nämä arviot ovat olleet vähän erilaisia ja se on tietysti hallituksen toiminnassa se kaikkein suuri haaste, että nämä arviot virustilanteen kehittymisestä ja etenemisestä, ne ovat vaihtuneet matkan varrella ja sitten näitä reagointeja on jouduttu tekemään ja tarkistamaan näitä aikaisempia arvioita ja se on sitten ollut ehkä omiaan herättämään kansalaisista ja tuolla eduskunnan suunnassakin kysymyksiä siitä, että onko hallitus sitten tehnyt näitä päätöksiä parhaaseen pätevimpään mahdolliseen tietoon varautuen, kun on käynyt ilmi, että osa näistä arvioista on matkan varrella osoittautunut varsin optimistiseksi.
No, onko kansalainen Risto Murto kokenut tätä hämmennystä tässä viestinnässä ja se tieto, mitä sieltä tulee?
No, kansalainen Risto Murto on kyllä joutunut tarkistamaan näkemyksiään ja kovasti ollut utelias kuulemaan, että missä se viisaus menee. Tietenkin positiivista ajatellen niin avoimeen yhteiskuntaan liittyy tietty moniäänisyys, että minusta se on oikeastaan hyvä asia, että meillä on rohkeutta keskustella eri asioista. Absoluuttista totuutta näissä asioissa ei ole. Mutta se on selvää, mihin tuossa äsken viitattiin, että suomalainen konsepti on ollut, että tämä kriisiviestintä ei kuitenkaan niin kuin loppuun asti ole keskitetty. Ja sekin tuo sitten siihen moniäänisyyttä.
No, jos ajatellaan tätä jatkoa, niin johtaako tämä kasvava moniäänisyys siihen, että tämä koronakriisin hoito väistämättä muuttuu nyt entistä selvemmin sarjaksi poliittisia valintoja, kun puhutaan rajoitteiden purkamisesta, kun ei voi sanoa, että sieltä asiantuntijat nyt ehdottavat yhtä nyrkkinä yhtä linjaa, tai ainakin asiantuntijana esiintyvätkin ovat siellä mukana, niin miten paljon tämä politisoi nyt tätä jatkoa, Markku Jokisipilä?
No kyllä, tilanne on se, että oikeastaan päivä päivältä, kun tämä asia etenee, niin se muuttuu jatkuvasti luonteeltaan yhä poliittisemmaksi, kun alkaa sitten kirkastua se, että minkälaisia kaikkia kerrannaisvaikutuksia vaikkapa näillä rajoitustoimilla on, ja sitten aletaan arvioida näiden erilaisten tehtyjen ratkaisujen hintalappuja, jolloin tullaan hyvin kipeiden ja vaikeiden asioiden ja ikävien asioiden ääreen. Ja tämähän on niin kuin Risto Murto tuossa totesi, kysymys, johon ei ole mitään oikeita vastauksia. Hallituksen tehtävä on äärimmäisen haastava. Se joutuu tekemään tällaista hyvin monimutkaista kokonaisharkintaa, jossa punnitaan vastakkain erilaisten päätösten seurauksia. Ja sitten koitetaan valita sellainen linja, joka kokonaisyhteiskunnallisesti olisi hyväksyttävin mahdollinen. Mutta mitään tällaista oikeaa vastausta ei ole, vaan tämä on tällaista poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Ja sen suhteen on täysin luonnollista ja tarpeellistakin tällaisessa poikkeusvaltuuksien tilanteessa, että näiden valtuuksien käyttöä tarkastellaan kriittisesti ja että eduskunta hoitaa tätä valvontatehtävänsä ja oppositio hoitaa myös sitä tehtävänsä hallituksen kriitikkona ja poliittisten vaihtoehtojen tarjoajana. Sekin kuuluu tähän avoimeen yhteiskuntaan ja moniarvoisen keskusteluun.
Miten vaikea tämä on ollut tähän asti oppositiolle, koska on siellä jonkin verran profilointiyrityksiä ollut. Kokoomus on puhunut kasvomaskeista ja perussuomalaiset sanonut, että enemmän, nopeammin, aikaisemmin, ja itse asiassa kokoomuksestakin on kuullut vähän samoja ääniä, mutta tämä on tässä tähän mennessä aika hankalaa.
Kyllä se näin on, että oppositiolta on ikään kuin aseet viety tällaisessa tilanteessa jo ihan siitä alkaen, että tämä media-ilmatila, tiedotusvälineiden ilmatila on niin vahvasti hallituksen hallussa ja hallitus määrittää, niin kuin tällaisessa tilanteessa tietysti kuuluukin, niin määrittää sitä agendaa, mistä keskustellaan, ja tällaista normaalia poliittista debattia niin ei käydä. Ja sitten oppositio totta kai joutuu myös punnitsemaan sitä, että jos tämä keskustelu nyt sitten menisi liian repiväksi, niin sitten tällaisessa tilanteessa sekin on epäsuotavaa, koska hallituksella tulee kuitenkin olla tämä työrauha huolimatta siitä, että se toimii kriittisestikin tarkastella.
No, tämä hintalappukeskustelu on varmasti alkamassa tai ehkä jo alkanutkin, ja terveydenhuolto silloin alussa sai viestinsä läpi laajojen rajoitusten välttämättömyydestä ja sitten toimittiin näin ja oli pakko onnistua hidastaa tämän viruksen eteenpäin, mutta samalla lääke, eli nämä rajoitukset ovat olleet kyllä aikamoista myrkkyä koko yhteiskunnalle. Miltä tämä yhtälö näyttää tällä hetkellä, Risto Murto?
No, tämä alkuvaihe oli aika selkeä. Jos nyt katsoo, mitä kaikissa länsimaissa tehtiin, niin me päädyttiin samantyyppisiin ratkaisuihin. Siellä on asteeroja. Suomen toimenpiteetään ei ole mitenkään äärimmäisiä. Me ollaan aika keskivertomaa. Me voimme käydä ulkona. Mutta oli viime kädessä hätäratkaisuja sen takia, että me emme ottaneet tätä virusta samalla tavalla tosissaan silloin alkuvaiheessa, kun Aasian maat ottivat. Ja tämän hätäratkaisun taloudellinen hinta on hirvittävän korkea. Ja nyt on kyllä paine päästä faktisesti näistä äärimmäisistä eristystoimista ulos. Ja tämä poliittinen harkinta siitä, että miten tasapainoillaan tätä muuta hintaa ja terveellistä hintaa, niin tulee pöydälle. Ja meillä on demokraattinen järjestelmä, jossa me olemme luotamme siihen, että meidän äänestämämme edustajat tekevät sen harkinnan ja tekevät päätökset. Ja tässähän nyt näyttää siltä, että näitä päätöksiä saattaa olla, että näitä joudutaan tekemään nyt pitkään.
Sinä johdat Varmaa, jota ainakin jollakin mittareilla lasketaan Suomen suurimmaksi eläkeyhtiöksi. Niin ihan konkreettisesti, onko meillä syytä olla huolissamme eläkkeistämme, koska siellä on paljon rahaa pörssissä ja pörssithän on syöksähdelleet tosi pahasti?
No, tämä erikoispiirre tässä kriisissä on ollut, että itse asiassa pörssikurssit on yllättävän hyvin jo elpyneet. Eli jos mä katson eläkeyhtiön näkökulmasta, sijoittajan näkökulmasta, niin ykköskriisi ei itse asiassa ole tämä rahoitusmarkkinat ja pörssikurssi. Se ykköskriisi on tämä, että mitä tapahtuu Suomen reaalitaloudelle ja työllisten kehittymiselle. Tämä on heikko uutinen, tämä tuleva lama, tai missä me parhaillaan ollaan, eläkejärjestelmällekin. Mutta ennen sitä, niin siinä ongelmavyyhdissä on paljon akuutimpiakin ongelmia.
mitä ongelmia?
Tästä tulee erittäin hankala hallitusperiodi. Tämä valtiontalouden tasapaino nyt kähtää tässä voimakkaasti tänä vuonna, ja VM-ennusteiden perusteella ei ole tasapainottumassa, jos emme tee ekstra toimenpiteitä. Samalla tässä meni ei pelkästään tämän vuoden hallitusohjelma uusiksi, vaan koko agenda koko tälle hallituskaudelle. Oma veikkaukseni on, että tästä tulee vielä tuskaisia hetkiä, kun tätä alijäämää tullaan kuromaan umpeen tämän akuutin kriisin jälkeen. Ne vaikeat päätökset ovat tietyllä tavalla vasta edessä.
Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, onko tämä nyt sitten se vaihe, missä oppositio pääsee iskemään, kun alkaa tämä hirvittävä harmaa matka tämän velkakuorman kanssa?
Kyllä, tässä tietysti oppositiolla on ihan velvollisuuskin hoitaa sitä parlamentaarista tehtävänsä, eli tarkastella kriittisesti hallituksen toimintaa ja esittää niitä poliittisia vaihtoehtoja. Joskin tilanne on kyllä sikäli poikkeuksellinen poliittisesti, että siihen tilanteeseen, että palattaisiin Rinteen Marinin alkuperäisen hallitusohjelman toteuttamiseen, niin itsekään en näe, että sitä päivää välttämättä tämän vaalikauden aikana enää tulee, koska nämä ongelmat, mitä tässä nyt joka päivä syntyy lisää ja syvenee, ne ovat niin suuria, että kyllä meidän poliittisen järjestelmän energia tulee hyvin pitkälti menemään tämän kriisin ja sen kriisin jälkiseurausten hoitamiseen. Ja tällainen normaali yhteiskunnallinen rakennustyö, mihin tavanomaisessa tilanteessa hallitukset keskittyvät ja oman hallitusohjelmansa toteuttamiseen, se on nyt määrättömäksi aikaa eteenpäin tauolla. Ja tällaiset normaali ongelmat, vaikkapa tarvittavia rakenteellisten uudistusten tekeminen, sote ja niin edespäin, ne ovat nyt tauolla niin kauan, kunnes tästä päästään jotenkin normaalemmalle vesille. Ja pelkään, että se, kun tämä normaali tai vähänkin normaali tilanne joskus koittaa, niin siihen tulee kyllä menemään hyvin pitkä aika. Ja tämä tulee vaikuttamaan niin monen asiaan, esimerkiksi ihmisten käyttäytymistapoihin, kokoontumisten suhteen tai kulutustottumuksiin, että tästä ei välttämättä koskaan palata tai ainakaan pitkään aikaan palata mihinkään sellaisen totuttuun normaalin tilanteeseen, jossa elimme pitkän aikaa.
No tämä keskustelu, jossa jo vähän käytiin siitä näiden rajoitusten purkamisesta ja tämän terveyden ja talouden suhteesta, on ilmeisen herkkä ja vähän potentiaalisesti hyvinkin rankka, koska tässä kuitenkin sitten puhutaan taudista, joka tappaa ihmisiä. Mutta miten tästä pystyttäisiin keskustelemaan järkevästi ja avoimesti ja molemmille vieraille? Mutta Markku Jokisipilä voi vielä jatkaa.
No tässä varmaan hallituksenkin viestinnässä niin kuin ehkä kannattaisi tunnustaa se tosiasia, että nyt on käsissä tilanne, jossa tällaisia hyviä ratkaisuja, onnellisia lopputuloksia ei ole tarjolla enää ollut pitkää aikaa, vaan joudutaan valitsemaan sitten eri tavalla huonojen ja epämiellyttävien vaihtoehtojen edessä välillä. Ja sekin on hyvä tehdä kansalaisille selväksi, että kun punnitaan vastakkain näitä terveydellisiä tai lääketieteellisiä toimia ja sitten näiden rajoitustoimien taloudellista hintaa, niin jossain kohtaa siellä matkalla tulee vastaan se piste, että näiden rajoitustoimien aiheuttamat kustannukset yhteiskunnallista hyväksyttävyydeltään ohittavat nämä terveyshaittojen torjumisen. Ja se on tietysti äärimmäisen vaikea keskustelu, koska siinä viime kädessä sitten se, mitä tehdään, on se, että joudutaan asettamaan euromääräisiä mittareita sille, mikä on ihmishengen hinta, ja tekemään tällaista priorisointikeskustelua, mitä normaaliaikoina ei ole jouduttu tekemään. Kyllä tällainen oikeastaan se realismi ja sen tämän tilanteen tunnustaminen on se nyt viisauden alku tässä, jolla sitten päästään näihin keskusteluihin, joita meidän on välttämättä tulevaisuudessa aika piankin pakko ryhtyä käyntiin.
Ihmishengelle hinta, miltä se kuulostaa, Risto Murto, koska näitä priorisointeja ihmiset tehdään kyllä terveydenhuollossa koko ajan.
No näitä päätöksiä faktisesti tehdään joko niin, että ne asiat lausutaan ulos, tai sitten hiljaisesti ja yleensä hiljaisesti, koska nyt tullaan tietyllä tavalla jotenkin kulttuuriseen tapuun. Tuossa jo viitattiin tähän, että kun aletaan tekemään laskelmia, niin siinä joudutaan olettaa ihmishengelle hinta. Ja se on sellainen keskustelu, jossa normaali ihminen menee vaivaantuneeksi. Mutta se asia on siellä, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Mä näen, että sitä keskustellaan varovaisesti, varmaankin poliittisen keskustelun näkökulmasta, niin se on kuuma peruna. Ja se mieluummin ulkoistetaan jollain tavalla asiantuntijoille. Itse näen, että alkaa esimerkiksi taloustieteilijöiltä maailmasta tulla hyvin niin kuin uloslaskettuja malleja ja laskelmia, että miten nämä valinnat oikeasti menevätkin ja mitkä siinä vaikuttaa. Yksi tyypillinen asia on esimerkiksi semmoinen näistä malleista, että työikäiset, jotka menettävät nyt työnsä, mutta todennäköisyys kuolla sairauteen on erittäin alhainen nuoremmilla, niin heidän intressinsä olisi esimerkiksi nyt nopeasti avata tuota yhteiskuntaa.
Markku Jokisipilä, miten hankalaksi tämä keskustelu menee?
Kyllä, se väistämättä on vaikea keskustelu ja osin hyvin ikävä ja epämiellyttävä ja sellaisen, mihin meillä välttämättä ei ihan hirvittävän hyviä lähtövalmiuksia ole, koska tällaisista edellisistä kerroista, kun vastaavia tilanteita on ollut Suomessakin, on aika pitkä aika pitää mennä sinne toisen maailmansodan aikoihin. Niin tämä on aivan uudenlainen ja erilainen ja vaikea keskustelu, mutta kyllä se niin on, että kun näitä rajoitustoimia jatketaan, niin joka päivä sille tulee kustannuksia lisää ja sitten pitää miettiä myös näitä kerrannaisvaikutuksia, että jos meillä nyt tästä on seurauksena 1990-luvun alun kaltainen lama tai sitten kansainvälisesti joku 1929 tai 2030-luvun taitteen kaltainen kansainvälinen talouslama, niin kyllä silläkin on hintansa ja sielläkin jossain pisteessä tullaan siihen, että se alkaa se taloudellisen tilanteen heikkous maksaa hintaa ihmishengistä ja näitä pitäisi pystyä jotenkin punnitsemaan keskenään ja arvioimaan sitten ja koittaa niin kuin aikaisemmin totesin hallituksen toimin päätyä sellaisen valintaan, joka kokonaisyhteiskunnallisesti olisi se hyväksyttävin mahdollinen. Mitään parhaita vaihtoehtoja, niin kuin totesin, meillä ei enää ole ollut valittavissa, vaan joudutaan näiden eri tavalla epämiellyttävien ja ikävien vaihtoehtojen välillä sitten punnitsemaan.
No edessä on paljon epämiellyttävää ja jonkinlainen yhteenkuuluvuus, kohessio pitäisi yhteiskunnassa saada aikaan. Viime päivinä on ollut paljon puhutta yrityksille maksettavista tuista, erityisesti Business Finlandin ja joidenkin ELY-keskusten tukiin liittyen noussut esille tapauksia, jotka näyttävät kyllä tosi oudoilta. Ja samalla moni yrittäjä on pahassa hädässä. Millaista myrkkyä yhteiskunnan ilmapiirille on, jos syntyy mielikuva, että tässä tehdään nyt jotain todella syvää vääryyttä? Markku Jokisipilä.
No jos ajatellaan euromääräisesti näiden päätösten koko ajan suhteutetaan vaikkapa valtion tulo- ja menoarvioon, niin ei nyt tietysti puhuta mistään aivan valtavan kokoisista asioista. Mutta kyllä tässä on enemmän kyse siitä, että miltä ne asiat näyttävät ulospäin, mikä on tällaisessa tilanteessa sitten, kun osa pienyrittäjistä on suurissa vaikeuksissa jo, niin minkälaisia ajatuksia heistä herättää se, että joku esimerkiksi liikejohdon konsultointiin keskittyvä yritys, jolla taloudellisesti muutenkin on mennyt hyvin, että se nyt kuittaa sieltä sitten 100 000 euroa lisää. Tässä ilmiselvästi näitä päätöksiä tehtiin liian kiireellisesti, ei ehkä mietitty näitä kriteerejä loppuun saakka, mutta hallitushan on tähän nyt sitten reagoinut jo ja ilmoittanut, että nämä tullaan arvioimaan uudestaan ja ihan ilahduttavaa on sekin, että osa näistä tukea saa näistä yrityksistä itse tajusi aika nopeasti sen mainehaitan, mikä tällaisessa tilanteessa nyt tällaisen rahan kuittaamisesta on ja osa heistä on jo ilmoittanut palauttamansa tämän rahan. Mutta on tällaisessa tilanteessa on tärkeää nimenomaan tämä yhteiskunnallisen kohesion ja sellaisen vanhaa suomalaista termiä käyttääkseni konsensushengen luomisen kannalta, ettei synny sellaista kuvaa, että joku pyrkii tästä kriisistä nyt taloudellisesti hyötymään.
Risto Murto, et ole poliitikko, vaan talousvaikuttaja, mutta mitä tästä ajattelet?
Tässä oli kiire, meillä ei mitään valmiita mekanismeja ollut siihen ja jotenkin lohduttautuisin niin, että jos olisi kaikkia virheitä pyritty välttämään, niin sitten ei olisi tehty mitään.